Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian dari pembahasan kitab Tanbihat ala ahkamin takhtassu bil mu'minat. Kitab yang menerangkan tentang beberapa peringatan penting terkait dengan hukum-hukum khusus seputar kaum wanita. Yang pertama adalah pembahasan tentang haid. Yang kedua tentang istihadhah. Dan yang ketiga adalah tentang nifas. Adapun yang pertama adalah pembahasan tentang haid, yaitu tentang pengertiannya. Pengertian dari haid secara lughah adalah as-sailan, sesuatu yang mengalir. Ya, ini secara bahasa makna dari haid. Adapun secara syar'i, al-haid damun yakhruju min ka'ri rahimil mar'ah fi awqatin ma'lumah min ghairi maradin wala isabah, yaitu darah yang keluar dari dalam rahim seorang wanita pada waktu-waktu yang telah diketahui, bukan karena sakit dan bukan pula karena luka. Dan sebagian menambahkan, dan bukan pula karena keguguran atau proses persalinan atau melahirkan. Ini definisi darah haid. Bahwa haid secara syar'i pengertiannya adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita pada waktu-waktu yang telah diketahui, ya, dan bukan karena sakit, ya, dan bukan pula karena luka, bukan pula karena keguguran ataupun proses melahirkan, ya, persalinan. Ini darah haid. Sehingga dari sini akan mengeluarkan atau akan membedakan dengan darah istihadhah. Adapun istihadhah yaitu darah yang keluar disebabkan karena penyakit, ya, urat yang bocor. Ya, demikian pula darah nifas. Ini darah yang keluar dari seorang wanita disebabkan karena proses melahirkan atau keguguran. Ya. Nah, ini definisi dari haid. Baik secara lughah, ya, secara bahasa. Demikian pula secara istilah syar'i. Lalu apa hikmahnya? Ya. Hikmah yang Allah tetapkan ketika seorang wanita mengalami haid. Kata beliau, wa innama huwa syai'un jabalallahu 'alaihi banati Adam. Bahwa keluarnya darah haid ini sesuatu yang telah Allah tetapkan, ya, bagi kaum wanita dari keturunan Adam alaihissalam. Nah, jadi ini merupakan fitrah, ya, sifat bawaan yang dialami atau yang dimiliki oleh mayoritas keumuman para wanita mengalami haid. Ya. Baik dia seorang muslimah atau kafirah. Khalaqahullahu fir rahim litaghdiyatil waladi fir rahim waqtal hamli. Demikian pula hikmah yang kedua selain bahwa yang pertama merupakan ya, fitrah, ya, sifat bawaan yang Allah tetapkan pada seorang wanita. Yang kedua bahwa Allah menciptakan adanya darah haid ya, pada seorang wanita ya, ini untuk sebagai bahan makanan bagi janin yang ada di rahimnya ketika ya, mengalami kehamilan. Nah, jadi ketika seorang wanita mengalami hamil, ya maka Allah jadikan bahan makanan untuk yang dikonsumsi, ya, untuk memenuhi kebutuhan gizi, ya, sang bayi atau janin tersebut dalam perut ibunya adalah dengan darah ini. Ya, yang kemudian ketika seorang wanita mengalami hamil, summa yatahawwalu ya labanan ba'da wiladatihi. Ya. Yang kemudian ketika wanita tersebut ya melahirkan, maka akan berubah ya menjadi air susu, ASI, ya. Nah, yang awalnya darah tersebut ya itu berubah menjadi makanan, makanan pokok ya, bagi janin, bagi bayi dalam perut ibunya melalui jalur plasenta ya, yang kemudian ketika melahirkan akan berubah ya menjadi ASI. Nah, fa idza lam takunil mar'atu hamilan wala murdi'an baqiya hadzal dam la masrifa lahu. Ya, sehingga apabila wanita tersebut ya tidak hamil dan tidak pula menyusui, maka darah tersebut ya akan tetap ya pada statusnya sebagai darah haid dan tidak memiliki fungsi yang lain kecuali akan keluar ya pada siklus tertentu yang telah diketahui. Nah, fa yakhruju fi awqatin ma'lumah, sehingga darah tersebut ya, akan keluar pada waktu-waktu yang telah diketahui sebagai darah haid. Kenapa? Karena wanita tadi ya, tidak dalam kondisi hamil dan tidak pula sedang menyusui. Kalau sedang hamil maka akan terhenti haidnya. Dan itu keumuman. Seorang wanita yang sedang hamil ini pada umumnya ya, tidak mengalami haid. Kenapa? Karena akan berubah ya, darah haidnya menjadi makanan ya bagi sang janin ya, sebagai asupan gizi bagi sang bayi. Demikian pula ketika ya, melahirkan, proses menyusui, maka akan berubah kembali menjadi air susu ya, tu'arafu bil adad au daurati syahriyah, yang mana darah tersebut akan diketahui ya, berdasarkan adat kebiasaan. Demikian pula siklus ya, bulanan yang dialami oleh seorang wanita. Dan masing-masing wanita berbeda-beda. Ada yang haidnya sehari dalam satu bulan. Ada yang dua hari. Ada yang tiga hari. Empat hari. Bahkan satu pekan. Bahkan ada yang lebih. Bahkan mungkin ada yang sebulan meskipun jarang. Namun terjadi ya berbeda-beda, sehingga ya, dalam hal ini pembahasan yang kedua adalah terkait dengan usia berapakah ya para wanita akan mengalami haid ini, menstruasi ini ya. Kata beliau hafizahullah, as-sinnu alladhi tahidu fihi al-mar'ah ghaliban aqallu sinnin tahidu fihi al-mar'ah ya 9 sinin ila 50 sana. Bahwa usia yang mana para wanita ya akan mengalami haid pada umumnya adalah minimal ya usianya 9 tahun sampai 50 tahun ya, ini usia aktif ya seorang wanita akan mengalami
haid, ya. Dan ini kondisi keumuman para wanita, ya, keumuman para wanita. Meskipun tentunya di sana ada sebagian wanita yang sudah haid meskipun kurang dari 9 tahun, ya, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun sudah haid. Demikian pula sebagian wanita usianya 60 tahun bahkan 70 tahun masih aktif, ya, masih mengalami haid. Sehingga di sini yang boleh disebutkan adalah kondisi keumuman para wanita, bahwa mereka masa haidnya adalah, ya, 9 sampai 50 tahun. Allah berfirman dalam surah At-Talaq ayat ke-4, "Wallai ya'isna minal mahidi min nisa'ikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallai lam yahid." Ya, bahwa para wanita yang mereka telah terhenti, ya, telah terhenti dari haidnya, ya, apabila kalian ragu tentang hukumnya, maka masa iddah mereka, masa penantian mereka, ya, ketika diceraikan, ya, oleh suaminya misalkan, maka masa iddahnya adalah 3 ashhur, ya. Nah, 3 ashhur, 3 bulan. Demikian pula ini berlaku bagi para wanita yang belum haid, yang belum haid, masa iddahnya juga sama, ya. Jadi ini terkait dengan kondisi wanita yang telah menopause, ya, telah terhenti dari haid. Demikian pula yang belum haid. Nah, ini masa iddahnya adalah 3 bulan. Fallai ya'isna, ya, kata beliau, hafizahullah, adapun para wanita yang mereka telah menopause, telah terhenti dari masa haidnya, ini man balaghna 50 sanah, yaitu, ya, para wanita yang telah mencapai usia lebih dari 50 tahun. Ini, ya, pada umumnya. Ya, biasanya kalau sudah 50 tahun terhenti. Ya, terhenti. Nah, adapun, ya, sebagian wanita, ya, kadang lebih, ya. 60 tahun, 70 tahun terkadang masih haid. Wallai lam yahid, dan adapun para wanita yang mereka belum haid, yaitu hunna sighar duna tis'i, yaitu para wanita yang usianya masih di bawah 9 tahun. Nah, dan di sini ada satu permasalahan, ya, yang penting untuk kita sebutkan terkait dengan waktu, ya, minimal, demikian pula maksimal seorang wanita mengalami haid. Ya, apakah ada batasan umur dan usia wanita yang mengalami haid ataukah tidak? Ya, maka di sini para ulama berselisih tentang masalah ini. Walhasil yang sahih bahwa tidak ada batasan, ya, pada usia berapakah wanita itu mengalami haid. Demikian pula batas akhir usia berapa wanita itu mengalami haid. Ya, yang jelas intinya adalah kembali kepada, ya, keluar tidaknya darah tersebut. Selama darah tersebut keluar dan itu diketahui sebagai darah haid, maka dihukum sebagai wanita yang haid. Meskipun usianya di bawah atau kurang dari 9 tahun. Demikian pula wanita yang usianya, ya, mungkin lebih dari 50 tahun. Apabila diketahui bahwa dia telah mengeluarkan darah haid, maka dihukum sebagai wanita yang haid. Ya, meskipun lebih dari 50 tahun, 60 tahun, 65 tahun, 70 tahun, bahkan mungkin 80 tahun. Ya. Sehingga kembalinya kepada keberadaan dari darah tersebut. Ya, darah haid. Oleh karena itu, Al-Imam Ad-Darimi rahimahullah, ya, ketika menanggapi, ya, beberapa pendapat para ulama yang membatasi, ya, adanya umur-umur tertentu, ya, usia-usia tertentu seorang wanita mengalami haid, kata beliau, kullu hadza indi khata, bahwa seluruh pendapat tersebut, ya, menurut saya
adalah keliru. Ya, yakni yang membatasi bahwa ya kalau 9 tahun ya atau 6 tahun, 7 tahun ini mengalami haid ya, kurang dari itu tidak, atau yang lebih dari 50 tahun ya ini tidak mengalami haid, ini semuanya ya keliru. Nah, kenapa? Li'annal marji' fi jami'i dzalika ila al-wujud. Karena referensi ya, rujukan atau standar ya untuk menyatakan usia berapakah ya wanita tersebut mengalami haid, ini kembali kepada wujud ya, kembali kepada keberadaan dari darah tersebut ya. Fa ayyu qadrin wujida fi ayyi halin wa sinnin wajaba ja'luhu haidan, sehingga ya berapapun kadarnya ya, dan pada kondisi bagaimanapun dan pada usia berapapun, seorang wanita mendapati darah ya, ya darah haid, maka wajib untuk menjadikan ya, darah tersebut sebagai darah haid. Wallahu a'lam. Ya, ini penjelasan dari Imam Darimi rahimallahu taala, dan ini pendapat yang sahih ya, dan itu yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, sehingga kesimpulannya bahwa ya kapan seorang wanita melihat adanya darah haid ya, maka dia harus mengkondisikan bahwa dia sedang haid ya, meskipun usianya kurang dari 9 tahun ya, dan meskipun usianya lebih dari 50 tahun ya, karena Allah Jalla wa Ala telah mengkaitkan ya hukum-hukum seputar haid ya dengan keberadaan darah tersebut. Kapan dijumpai darah tersebut maka dihukumi haid, dan kapan tidak ya maka tidak dihukumi dengan haid ya. Misalkan 15 tahun atau 10 tahun belum haid ya, belum ya. Nah, kemudian masalah berikutnya ya, yang pertama tadi tentang masalah usia ya, usia minimal, usia maksimal ya, usia paling muda, usia paling tua. Yang sahih tidak ada batas ya, tidak ada usia tertentu, karena kembali kepada keberadaan darah tersebut. Kemudian masalah berikutnya adalah tentang masa haid ya. Masa haid itu apakah ada batasannya ya, sehari, dua hari ya, tiga hari ya, atau berapa hari? Nah, maka dalam hal ini ya, para ulama juga berselisih ya tentang berapakah ya waktu atau masa seorang wanita mengalami haid. Sebagian ada yang menyebutkan ya 3 hari, ada yang menyebutkan 7 hari ya, dan yang lainnya. Walhasil ya, dalam hal ini ya ada 6 ya, atau 7 pendapat dari pendapat para ulama tentang masalah ini, tentang apakah ada ya, batasan waktu seorang wanita mengalami haid ya. Ibnu al-Mundhir rahimahullah menyebutkan dan menukilkan ya, pendapat ya, para ulama. Di antara yang beliau sebutkan adalah kata beliau rahimahullah, laisa liqallil haid wala liaktsarihi haddun bil ayyam, bahwa dalam hal ini tidak ada ya batasan waktu ya, sedikit, minimal atau maksimal ya, seorang wanita mengalami haid tidak ada. Nah, jadi ini sekali lagi kembali kepada permasalahan yang pertama tadi, yaitu ada tidaknya darah haid. Ya, sehingga hendaknya para wanita ya, cerdik dan mencermati, memperhatikan ya, siklus haidnya, masa-masa haidnya, karena masing-masing wanita beda-beda. Ya, sehingga nggak ada batas. Ya. lihat temannya 3 hari, ya jangan langsung disimpulkan berarti saya 3 hari, enggak mesti. Lihat temannya 7 hari, oh berarti saya 7 hari. Ya, tidak demikian. Enggak mesti sama. Ya, tapi ini kembali kepada ya keberadaan dari darah tersebut. Kapan dijumpai darah haid maka dihukum haid. Kapan tidak ya tidak. Nah, tidak ada batasan minimal berapa harinya dan juga maksimalnya paling banyaknya nggak ada. Ya, oleh karena itu ini mirip dengan masalah yang pertama ya, dan itu yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, kemudian ya, masalah berikutnya adalah tentang sifat ya, yang mungkin penting untuk kita sebutkan atau kita tambahkan untuk mengetahui ini adalah darah haid ya, atau bukan ya. Maka yang pertama ya, yang harus kita perhatikan adalah perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah ya, darah haid dan darah istihadhah sifatnya. Sekarang darah haid ya, darah haid ini ya keluar pada waktu-waktu yang telah ditentukan atau yang telah diketahui ya, baik berdasarkan kebiasaan atau siklus haid yang biasa dialami oleh seorang wanita. Ini yang pertama, bahwa keluarnya darah haid ini ada hari-hari khususnya, ada waktu-waktu tertentunya kapan keluarnya, berbeda dengan darah istihadhah. Adapun darah istihadhah ini keluar bukan pada masa-masa haid atau bukan pada waktu-waktu yang telah diketahui ya, yang telah tertentu. Ini sewaktu-waktu. Ini yang pertama. Yang kedua, ya dari sisi sifat baunya. Ya, sifat baunya. Darah haid ini baunya busuk. Ya. Nah, baunya busuk. Adapun darah istihadhah ini ya baunya seperti darah biasa ya, darah segar. Nah, seperti darah luka. Ya, ini yang kedua tentang baunya. Ya, bau anyir-anyir sedikit. Ya. Kemudian dari sisi warnanya. Darah haid ini ya hitam ya. Hitam. Nah, ada pun darah istihadhah ini merah. Darah istihadhah merah. Kemudian dari sisi kekeruhan, kepekatan, ya. Darah haid ini keruh, ya, sekhin. Ada pun darah istihadhah ini merah cerah, ya. Nah, darahnya segar, ya, sama seperti luka, kena pisau atau yang lainnya. Ini dari sisi kekeruhannya, kepekatannya. Kemudian perbedaan yang berikutnya, ya, dari sisi membeku atau tidaknya. Darah darah haid ini tidak bisa membeku. Ya, adapun darah istihadhah ini bisa membeku, ya. Oleh karena itu, ya, darah istihadhah itu mirip dengan darah normal, ya, darah biasa. Ketika seorang terluka, pada umumnya mudah untuk membeku. Ya, sama seperti darah yang keluar dari ya, hewan sembelihan, misalkan ayam atau sapi. Itu kalau dibiarkan, beberapa saat akan menggumpal dia. Ini darah istihadhah, bisa menggumpal. Ya. Tanpa perlu untuk di-es, ya, membeku dengan otomatis. Berbeda dengan darah haid. Darah haid tidak bisa. Ya, ini beberapa perbedaan yang para ulama sebutkan tentang perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Saya ulangi. Yang pertama, untuk darah haid, ini keluar pada waktu-waktu tertentu yang telah diketahui, baik secara kebiasaan atau secara siklus haid yang biasa dialami oleh seorang wanita. Yang ini membedakan dengan darah istihadhah. Istihadhah ini keluarnya sewaktu-waktu. Ya. Kemudian yang kedua, dari sisi warnanya, ya. Warnanya darah haid ini hitam, ya, gelap. Adapun darah istihadhah ini merah. Dari sisi kepekatan, darah haid ini keruh. Darah istihadhah, ya, cerah. Nah, bening. Nah, kemudian dari sisi baunya, ya, baunya darah haid busuk, ya, baunya tidak enak. Adapun darah istihadhah, ya, sama dengan darah normal, darah biasa. Kemudian sisi yang lain, bahwa darah haid ini bisa menggumpal, darah haid tidak bisa menggumpal. Adapun istihadhah ini bisa menggumpal. Wallahu a'lamu bissawab. Kemudian masalah berikutnya, kata beliau hafizahullah ta'ala, tentang ahkamul haid, ya, hukum-hukum seputar wanita yang haid. Yang pertama, yuhramu fi halil haidhi wat'uha fil farj, bahwa diharamkan ketika seorang wanita mengalami haid untuk didatangi oleh suaminya, ya, pada organ vitalnya. Nah, ini tidak boleh berhubungan dengan suaminya. Liqaulihi ta'ala, Allah berfirman dalam suratul Baqarah 222, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adan fa'tazilun nisa afil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ketika manusia, ya, bertanya kepada engkau wahai nabi, wahai rasul, tentang wanita yang mengalami haid, ya, maka katakan bahwa haid itu adalah adza, ya, penyakit. Nah, fa'tazilun nisaa fil mahid, sehingga hendaklah kalian wahai para suami, ya, menjauhi istri-istri kalian ketika mengalami haid. Wala taqrabuhunna hatta yathhurna, dan jangan kalian mendekati mereka sampai mereka suci. Ya, fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah, sehingga apabila mereka telah bersuci, ya, yakni telah suci, maka silakan kalian datang, ya, kepada istri-istri kalian dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Dan Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya. Ya, maka ayat ini menjelaskan tentang larangan, ya, bagi para suami untuk mendatangi istrinya. Ya. Nah, mendatangi istrinya. Ya, sampai istrinya tersebut suci, ya. Wa yastamirru hadha at-tahrim ila ayan qati'a 'anha khuruju damil haid wa taghtasilu minhu. Dan larangan ini akan terus berlangsung, akan terus berlanjut atau berlaku, ya, sampai terputusnya, terhentinya darah haid, ya, dan sampai mandi, ya, sampai mandi. Nah, ada khilaf, ya, sedikit tentang masalah ini. Apakah boleh seorang suami mendatangi istri yang sudah terhenti dari darah haid meskipun belum mandi? Ya, jumhur para ulama menyatakan, ya, tetap tidak bolehkan, ya, tetap tidak dibolehkan, ya, sampai mandi, ya. Nah, dan ada sebagian pendapat, dan itu segelintir para ulama, yang menyatakan boleh, namun ini nyeleneh, ya, yang sahih tidak dibolehkan, ya, sampai mereka mandi. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ. Jangan kalian mendatangi atau mendekati istri-istri kalian, ya, sampai mereka suci. Sehingga apabila mereka telah suci, maka silakan kalian datang kepada mereka dari arah yang Allah perintahkan kepada kalian. Ya. Wa yubahu li zawjil haidi ay yastamta'a minha bima dunal jima' fil farj. Sehingga pada asalnya dibolehkan bagi seorang suami, ya, untuk bersendau gurau, ya, ya, untuk bercanda dengan istri yang sedang haid, ya, dan tanpa melakukan hubungan, ya. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan dalam hadisnya, "Yusna'u kulla syai'in illa nikah." Ya, silakan kalian, ya, melakukan sesuatu terhadap istri kalian. Silakan. Ya. Kecuali nikah, yaitu berhubungan. Nah, ini yang dilarang. Nah, adapun selebihnya maka, ya, dibolehkan insyaallah taala. Kemudian, hukum yang kedua, tatrukul haidu shauma was-salata fi muddati haidiha. Bahwa wanita yang haid ini meninggalkan puasa dan salat, ya, di masa haidnya. Ya, ini juga, ya, penting untuk diketahui. Karena ada sebahagian, ya, punya pemahaman nyeleneh. Saking semangatnya ibadah, ya, sampai enggak ada aturan. Ya, meskipun haid, ya, salat. Meskipun haid dia puasa. Ngawur ini. Ya, enggak benar yang seperti itu. Nah, sehingga semangat bagus tapi harus dikontrol dengan syariat. Harus dikontrol dengan ayat dan hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yuhramu 'alaiha fi'luhuma. Sehingga diharamkan bagi para wanita untuk melakukan puasa, demikian pula, ya, salat. Wa laysihani minha, dan apabila dikerjakan, ya, tidak sah. Ya, wanita haid puasa. Enggak sah puasanya. Ya, sedang haid salat, enggak sah salatnya. Ya, bahkan ketika dia sudah mengetahui tentang hukumnya, ya, kemudian dia tetap mengerjakan sholat, tetap berpuasa, maka dia berdosa. Ini termasuk tala'ub, bermain-main dengan agama, ya, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak dibolehkan. Ya. Oleh karena itu, ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Alaysa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah ketika wanita itu sedang haid, maka dia tidak sholat dan tidak pula puasa. Ya, ini Nabi sebutkan terkait dengan hadis yang beliau sebutkan tentang kondisi para wanita. Kata Nabi, "Ma ra'aitu, ya, min naqisati aqlin wa dinin, ya, adhaba lil lubbi ar-rajul hazim min ihdakunna." Kata Nabi, aku tidak pernah melihat, ya, seseorang yang kurang, ya, akal dan agamanya, namun mampu, ya, menghilangkan kecerdasan dan pemahaman kepandaian seorang laki-laki yang istiqomah daripada kalian wahai para wanita. Ya, menunjukkan bahwa para wanita, ya, pada dasarnya ini kata Nabi alaihi salatu wassalam, naqisat aqlin wa din, ya, kurang akalnya, ya, kurang pemahamannya, demikian pula kurang agamanya. Ya. Nah, ini kondisi para wanita kata Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga oleh karena itu, ya, buah dari ini semuanya syariat Islam melarang, ya, bagi sebuah masyarakat, ya, sebuah bangsa, sebuah negara untuk menyerahkan urusan kenegaraan, urusan kemasyarakatan kepada seorang wanita. mengangkat mereka sebagai pemimpin, enggak boleh. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, lan yulhal qaum walau amrahu imra'ah. Tidak akan sukses, ya, tidak akan berhasil satu kaum, sebuah masyarakat yang menyerahkan urusan mereka, urusan kemasyarakatan, urusan kenegaraan, urusan pemerintahan kepada para wanita. Enggak akan sukses, kata Nabi. Ya, lan yuflihal qaum. Ya. Tidak akan sukses, enggak akan berhasil itu sebuah negara, sebuah pemerintahan ketika dipimpin oleh seorang wanita. Ya. Nah, wanita jadi RT, ya, ketua RT, jadi lurah, ya, jadi camat, apalagi jadi kepala negara. Ini merupakan kemungkaran, pelanggaran. Kenapa? Wanita, kata Nabi, naqisati aqlin, kurang akalnya, kurang pertimbangan. Ya, biar cerdas kayak apa, IQ-nya pinter, ya, IP-nya tinggi, ya, maka tetap, kata Nabi, naqisati aqlin, kurang akalnya. Demikian pula kurang agamanya. Ya, para sahabat bertanya. Ya, dari sisi mana para wanita itu kurang agamanya? Lah ini kata Nabi, "Alaisa idza hadatil mar'atu lam tusalli wa lam tasum?" Bukankah para wanita itu apabila haid, ya, mereka tidak mengerjakan salat dan tidak pula puasa? Artinya ada masa-masa, ya, cuti. Nah, salatnya. Demikian pula puasanya ketika tiba bulan Ramadan. Ya, dan ini menunjukkan kurang agamanya. Ya, namun bukan berarti seorang wanita yang haid itu terhalangi dari mengerjakan amalan ibadah. Ya, namun dari sisi ini, ya, enggak boleh seorang wanita yang haid menjalankan puasa, demikian pula salat. Salat apapun dan puasa apapun. Muttafaqun alaih. فَإِذَا طَهَرَتِ الْحَائِضُ فَإِنَّهَا تَقْضِي الصَّوْمَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ. Ya. Kemudian setelah kita mengetahui tentang hukum, ya, apakah wanita boleh mengerjakan puasa, boleh mengerjakan sholat? Jawabannya haram, tidak dibolehkan. Sekarang, ya, lalu apakah ada kewajiban untuk mengqadha puasa ataupun sholatnya? Jawabannya bahwa apabila wanita tersebut telah suci dari haidnya, maka wajib baginya untuk mengqadha puasa Ramadan yang telah dia tinggalkan. Dan tidak mengqadha sholatnya. Jadi di sini harus dibedakan. Tentang pelaksanaannya, gak boleh sholat, gak boleh puasa bagi wanita haid. Tapi dalam masalah qadha dibedakan. Dibedakan. Untuk puasa, wajib qadha. Kalau puasa Ramadan. Kalau sholat maka tidak ada qadha, ya, tidak ada qadha. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, ketika beliau sempat berdialog dengan seorang wanita, maka beliau menyatakan tentang alasan, ya, kenapa wanita itu apabila haid diperintahkan untuk mengqadha, ya, puasa Ramadan yang sempat ditinggalkan dan tidak diperintahkan untuk mengqadha salat yang dia tinggalkan ketika haid. Kata Aisyah, "Kunna nahidu ala ahdi Rasulillah alaihi salatu wassalam. Fa kunna nu'maru biqada'i shaum wa la nu'maru biqada'i shalah." Muttafaqun alaih. Ya, bahwa dahulu kami juga mengalami haid di masa Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun kami diperintah oleh Nabi untuk mengqadha puasa dan kami tidak diperintah oleh Nabi untuk mengqadha sholat. Itu alasannya. Jadi kalau ada yang tanya, kenapa sih dibedain? Ya, kita sebagai wanita diperintah untuk mengqadha puasa Ramadan yang kita tinggalkan. Namun kita tidak diperintah untuk mengqadha sholat. Kan sama-sama ibadah. Sama-sama rukun Islam lagi. Sama-sama tinggi kedudukannya dalam Islam. Kenapa dibedain? Jawabannya ini. Ya, sampaikan dan jawab seperti jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Rasulullah yang perintahkan dan Nabi yang membedakan. Ya. Nah, dan itulah hikmahnya. Ya, dan ini sebagai ujian bagi manusia. Sejauh mana dia taat kepada Allah dan Rasul-Nya alaihi salatu wasallam. Sekian banyak syariat kita tidak tahu tentang hikmahnya, tentang rahasianya. ya, tentang manfaatnya, namun ternyata ya, yang kita tahu sebatas ini perintah Allah dan perintah Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ya, salat saja sekian banyak hukum-hukumnya, amalan-amalannya, itu kita enggak tahu tentang hikmahnya, apa rahasianya. Ya. Nah, dan itu menunjukkan keterbatasan ya, jangkauan ilmu manusia, enggak bisa mengetahui semuanya. Takbir, ya. Salat kenapa sih didahului dengan berdiri dulu? Kenapa enggak langsung duduk aja? Kenapa enggak langsung ruku saja? Kenapa harus berdiri dulu, takbir lagi, angkat tangan lagi? Ya, sedekap untuk apa ini? Ya. Maka ini beberapa amalan-amalan yang terkadang ya Allah Jalla wa Ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam ya tidaklah memerintahkan, tidaklah menyampaikan kepada kita sebatas yang beliau contohkan, yang beliau sampaikan kepada umatnya. Adapun rahasianya, apa hikmahnya, apa manfaatnya, wallahu a'lam. Yang jelas ini perintah Allah dan Rasulnya dan itu sunnah ya, sehingga yang harus kita lakukan adalah taat kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Meskipun terkadang ada sebagian amalan yang kita ketahui tentang hikmahnya, seperti di sini wal farqu wallahu a'lam, kata beliau hafizahullah tentang rahasia, kenapa sih dibedakan ya antara puasa dan salat itu? Anna salata tatakarrar falam yajib qada'uha, karena salat itu perintahnya berulang ya, sehari semalam 5 kali itu minimal dan itu yang diwajibkan. Oleh karena itu, karena berulang maka tidak wajib, ini tidak diperintahkan untuk mengqada ya, tidak diperintahkan untuk mengqada. Kenapa? Lil haraji wal masyaqqa fi dzalik, karena kesulitan ya dan rasa berat yang mungkin dialami oleh para wanita ya, haidnya sehari masih mending ya, kalau misalkan diperintah untuk mengqada ya berarti dia harus mengganti sholat 5 waktu, itu pun terasa berat. Gimana yang 7 hari ya, 7 hari kali 5 35 sholat ya, kali 17 rokaat ya, bisa berjam-jam itu sholatnya, masyaqqah ya, sangat berat. Nah, dan itu ya, sebulan sekali seperti itu, wah, bisa-bisa banyak yang kapok jadi seorang muslimah. Kenapa? Berat sekali syariatnya. Maka dari sini juga ya memberitakan dan ya menyampaikan kepada kita tentang hal ini, bahwa ini termasuk kemudahan ya di dalam syariat Islam, bahwa Islam itu menghendaki kemudahan bagi kaum muslimin dan muslimah dalam menjalankan syariat agamanya dan tidak menghendaki kesulitan terhadap pengenutnya. Ya, tidak seperti keyakinan ya, orang-orang yang ekstrim. Nah, mereka memberat-beratkan diri dalam ibadah. Perkara yang dihalalkan, mereka haramkan. Ya, sebagian mereka menganggap afdol, ya. Menganggap lebih hebat, ya. Lebih suci, ya. Lebih menjaga hati, ya. Ketika makan, enggak mau dengan daging. Ya, maunya tempe sama sayur tok. Ya, dengan tahu, kenapa? Ya. Kenapa enggak pernah daging? Nah, itu ya tanda kesombongan. Kata siapa? Ya, Nabi suka makan daging. Nah, maka ini berlebihan. Ya. Sementara Islam ini menghendaki kemudahan bagi kaum muslimin dan muslimah. Bi khilafis shaum, berbeda dengan puasa. Kalau puasa setahun sekali, puasa Ramadan. Ya, sehingga kalaupun seorang wanita tidak berpuasa, itu pun cuma beberapa hari, maka ya tidak terasa berat insyaallah ketika mereka harus mengqada puasa yang dia tinggalkan ya, dari puasa Ramadan. Kenapa? Setahun sekali, mudah, ringan ya, dan itu pun dipersilahkan untuk memilih hari-hari yang memungkinkan, yang dia terasa lapang untuk mengganti puasanya. Enggak harus ya selesai Ramadan harus diganti bulan Syawal ya, enggak mesti. Kapan dia mendapati masa-masa lapang ya, merasa nyaman, sempat untuk mengganti puasanya, silakan. Meskipun lebih cepat lebih baik. Namun tidak ada batas, ya. Kapan waktunya, ya, yang jelas diusahakan ya jangan sampai ya datang bulan Ramadan yang tahun berikutnya. Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. sampai di sini insyaallah apa yang bisa kita sebutkan. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian. Atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.